สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อเรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์ตอนที่2นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของวิธีคิดของจิตแพทย์แล้วผมพบว่ามีข้อความและคำถามส่งเข้ามามากเกินกว่าที่ผมจะตอบได้หมดก็เลยตัดสินใจเปิดภาค2ซึ่งก็มีความตั้งใจว่าเรามีเนื้อที่คุยกันได้อีกหลายอย่างในเรื่องของวิธีคิดของจิตแพทย์นะครับโดยที่ถ้าจะว่าไปแล้วก็คุยได้เรื่อยๆเพราะว่าไลฟ์ทุกครั้งที่หยิบมาคุยกันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดของจิตแพทย์และวงการจิตวิทยาที่ผ่านการพัฒนาความรู้ขณะเดียวกันการที่เราอยู่ในสังคมไทยคำสอนทางพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลกับการทำงานของจิตแพทย์และรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับตัวผมก็พยายามจะเรียนรู้คำสอนในศาสนาอื่นของเพื่อนเช่นมีจิตแพทย์อิสลามมีนักจิตวิทยาชาวคริสต์นะครับแต่ว่าความคุ้นเคยของผมก็ยังคงเผลอที่ไรก็จะกลับไปใช้คำสอนและวิธีคิดที่มีอยู่ในหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับความรู้จากซีกโลกตะวันตกในสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณจำกันได้เราได้คุยกันว่าเวลาที่คนทำงานด้านการช่วยเหลืออย่างพวกผมเจอกับคนที่มาปรึกษาเรามีวิธีคิดจำนวนหนึ่งอยู่ข้างในข้างใต้วิธีปฏิบัติที่เรามีต่อกันนะครับเช่นหนึ่งก็คือเราเชื่อว่าในทุกๆครั้งที่คนเดินมาหาเราด้วยปัญหาบางอย่างเหมือนเป็นวิกฤตของเขาเนี่ยภายในวิกฤตนั้นจะมีโอกาสของการเติบโตของเขาเสมอซึ่งถ้าเรามองเช่นนี้ก็แปลว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าคนที่มีปัญหาเป็นคนที่กำลังมีปัญหานะครับแต่มันเป็นจังหวะชีวิตของเขาที่ทำให้เขาอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถมีทางเลือกหรือมีวิธีจัดการปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ได้และในจังหวะนี้ก็เป็นโอกาสในการเติบโตครับคนที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งที่เป็นจิตแพทย์แล้วก็กล่าวถึงเรื่องนี้ได้อย่างมีน้ำหนักเพราะเขาถูกจับไปอยู่ในค่ายกักกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็คือจิตแพทย์ชาวออสเตรียที่ชื่อวิกเตอร์เฟรงเกิลนี่นะครับคุณหมอวิกเตอร์นี่ก็มีประสบการณ์ในการอยู่ในค่ายกักกันแล้วก็ถูกบ่มความคิดจนกระทั่งเขาเข้าใจเรื่องของความสำคัญของชีวิตคนเราที่จะต้องมีความหมายหรือจุดมุ่งหมายนะครับภายใต้ความยากลำบากหรือแรงกดดันที่เขาถูกปฏิบัติจนเหมือนกับทั้งหมดที่อยู่ในค่ายกักกันนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์นะครับเขาก็ค้นพบว่าอิสรภาพภายในและการค้นหาจุดหมายและความหมายของชีวิตเป็นเรื่องที่เราทำด้วยตัวเราไม่มีใครมาแย่งไปได้ดังนั้นเวลาที่มีคนเดินมาหาคนที่ทำงานอย่างพวกผมเนี่ยนะครับเราก็มองว่านั่นก็เป็นจังหวะที่เขาจะได้ถอยมามองดูชีวิตของเขาเพื่อจะได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เติบโตมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นที่คนทั่วไปจะต้องไปเจอจิตแพทย์หรือไปพบกับนักจิตบำบัดถึงจะเติบโตจากวิกฤตนะครับคนทั่วไปธรรมดาที่เจอปัญหาใหญ่เวลาที่เขามีกระบวนการจัดการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อผ่านพ้นไปได้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเขาเติบโตขึ้นครับบางครั้งปัญหาเกิดจากข้อผิดพลาดของเราเองแต่เวลาเราแก้จนเสร็จสิ้นเราก็ได้บทเรียนแล้วเราก็เติบโตขึ้นโดยทัศนะเช่นนี้ก็หมายถึงว่าถ้าคุณมีปัญหาอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณมองไม่เห็นทางออกนะครับปัญหายิ่งหนักเท่าไหร่แปลว่ามันกำลังมากระทบกับจุดที่เป็นจุดอ่อนของคุณอยู่แล้วถ้าคุณสามารถที่จะใช้กระบวนการที่เราคุยกันใน5วิธีคิดนี้ได้เนี่ยนะครับคุณก็จะค้นพบตัวเองในมุมใหม่ที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนและการค้นพบตัวเองในมุมใหม่นี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตและเติบโตมากขึ้นการค้นพบนี้เป็นหน้าที่ของตัวเราไม่มีใครมาทำแทนกันได้นะครับคนทำงานทางด้านจิตเวช หรือว่าจิตวิทยาหรือสุขภาพจิตเป็นเพียงจัดกระบวนการบางอย่างเพื่อช่วยให้เราค้นหาศักยภาพของตัวเองเจอได้ดีขึ้นซึ่งก็เป็นได้ทุกกรณีนะครับเป็นได้ทั้งกรณีสามีภรรยามีความขัดแย้งกำลังจะหย่าร้างลูกมีปัญหาที่พ่อแม่กำลังปวดใจนะครับคนอกหักมาหรือคนกำลังสับสนว่าจะเอาอะไรกับชีวิตดีกำลังจะเลือกว่าเขาจะเปลี่ยนงานหรือจะอยู่เส้นทางงานเดิมต่อสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงเป็นวิกฤตเล็กๆที่สามารถเป็นโอกาสในการเติบโตครับสองก็คือคราวที่แล้วผมได้พูดไปว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีประเด็นเฉพาะเช่นเรื่องอกหักก็มีประเด็นเฉพาะที่เจอบ่อยเรื่องซึมเศร้าก็มีประเด็นเฉพาะที่เจอบ่อยวิตกกังวลแพนิคกลัวไม่มั่นใจทุกเรื่องล้วนแล้วแต่มีประเด็นเฉพาะแต่ว่าทุกๆเรื่องก็มีหลักคิดร่วมกันนะครับถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับถ้าคุณจะเดินทางที่ที่เกาะแห่งหนึ่งกับคุณจะไปเดินขึ้นภูเขาเนี่ยนะครับการไปเที่ยวที่เกาะแห่งนั้นกับการไปขึ้นเขาเนี่ยมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่วิธีการออกแบบในการเดินทางการเตรียมตัวคิดถึงการเสื้อผ้าที่ต้องใช้รองเท้าที่ต้องใส่คิดถึงความพร้อมของอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีหลักคิดของมันนะครับผมก็เลยคิดว่าคราวที่แล้วก็เลยได้พูดถึง5ประเด็นซึ่งเป็นหลักคิดกลางๆนะครับแต่หลังจากที่คราวที่แล้วได้มีคนส่งเนื้อหาเข้ามาผมก็จัดประเภทของปัญหาหรือโจทย์ได้2ประเภทใหญ่ๆนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาลงลึกกันเพิ่มเติมขยายความจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยนำเอาข้อคำถามบางข้อที่ผมยังไม่ได้ตอบโดยเฉพาะในข้อที่เกี่ยวข้องกับการที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยจะจัดการยังไงเนี่ยมาตอบกันดูนะครับงั้นก่อนอื่นผมก็จะขอเริ่มต้นแบบนี้ครับผมจะขอเริ่มต้นทบทวนถึง5วิธีคิดที่เราได้คุยกันไปในคราวที่แล้วก่อนจะเริ่มตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายแล้วช่วยแชร์ไลฟ์นี้ให้กับเพื่อนๆในวงของทุกคนนะครับ5วิธีคิดที่เราพูดไปในคราวที่แล้วก็คือ 1. ชีวิตนี้มันสัมพันธ์กันมันเชื่อมโยงกันนะครับเวลาที่เราจะดำเนินชีวิตให้ดีเนี่ยเราต้องมองไปด้วยกันซึ่งเรื่องนี้จะบ่อยมากมีคนในวัยต่างๆมาคุยกับผมว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปใส่ใจด้านเดียวแล้วก็ละเลยด้านอื่นนะครับอย่างล่าสุดก็เจอคนที่จบการศึกษาขั้นสูงขึ้นไปแล้วก็ตระหนักว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเน้นแต่เรื่องของงานและการศึกษาแต่เขาละเลยการดูแลตัวเองไปดังนั้นอันนี้ก็เป็นการมองเห็นองค์รวมของชีวิตได้มากขึ้นนะครับในความเป็นองค์รวมนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพิ่มแต่ขอครบ5หลักคิดก่อนนะครับ2หลักคิดที่2ก็คือผมได้คุยไปว่าคนส่วนใหญ่เวลาแก้ปัญหาเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ให้เวลากับการทำความเข้าใจในโจทย์หรือในตัวปัญหาให้ดีพอซึ่งในวันนี้เราจะทำความเข้าใจกันจากตัวอย่างที่จะยกขึ้นมานะครับ3ก็คือเราคุยกันว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันเป็นประตูเปิดเข้าสู่จิตใจของเราและการแก้ปัญหาสำคัญเนี่ยเราต้องเข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจของเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเราเพื่อใช้มันเป็นส่วนประกอบในกระบวนการการตัดสินใจของเรานะครับและ4ก็คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรเพราะว่าเรามีรูโหว่ทางความคิดเรามีร่องความเคยชินทางความคิดทั้ง2ตัวก็ทำให้เรามักจะมองในมุมเดิมคิดในแบบเดิมเวลาเจอโจทย์ที่แตกต่างหรือโจทย์ใหม่ๆเราจึงคิดอะไรไม่ออกนะครับแต่การสร้างความตระหนักในความคิดมันก็จะช่วยให้เราเลือกเครื่องมือทางความคิดได้ดีขึ้นเรื่องของความคิดนี่เราได้คุยกันไปหลายครั้งนะครับรวมถึงตอนคุยเรื่องจิตใต้สำนึกซึ่งหลักคิดใหญ่ๆก็คือความคิดที่วิ่งอยู่ในระดับที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของจิตใต้สำนึกดังนั้นทำยังไงให้ความคิดที่เราวิ่งโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเรารู้ตัวมันมากขึ้นเรื่องนี้ก็มีเทคนิคที่ได้คุยกันไปเช่นการเรียบเรียงความคิด เขียนออกมานะครับและสุดท้ายก็คือการจัดขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งเวลาที่เราเจอเรื่องสำคัญสำคัญก็คืออย่าเพิ่งปล่อยให้ปฏิกิริยาทางอารมณ์ความนึกคิดที่เคยชินไปจัดการปัญหาโดยไม่ทันเข้าใจปัญหาอย่างดีนะครับแต่ให้ถอยมาแล้วก็ทบทวนดูให้ดีนะครับแล้วการจัดเวลาสำหรับทบทวนชีวิตเป็นระยะว่าเรารู้สึกแบบนั้นเราทำแบบนั้นไปผลตามมาในชีวิตเราเป็นอย่างไรมันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับวิธีการเหล่านี้เป็นเรื่องดูเหมือนง่ายๆไม่มีอะไรนะครับแต่มันเป็นเสาหลักของกระบวนการจัดการชีวิตที่ดีซึ่งถ้าท่านใช้หลักคิดใน5ประการนี้แล้วผมก็เชื่อว่าจะช่วยคลี่คลายโจทย์ที่ปกติอาจจะรู้สึกว่าเป็นโจทย์ยากเนี่ยให้ง่ายขึ้นหลายครั้งเวลาที่คนส่งคำถามเข้ามาหาผมผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนี่นะครับเขาจะเล่าโจทย์ว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเช่นเจ้านายเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างนี้สามีเป็นเช่นนั้นภรรยาเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็ถามผมว่าช่วยแนะนำทีนะครับเวลาที่ผมเจอโจทย์แบบนี้ผมจะรู้เลยครับว่าคนที่ถามเนี่ยส่วนหนึ่งคือสูญเสียความเชื่อมั่นคือคิดไม่ออกว่าจะจัดการกับโจทย์แบบนี้ยังไงแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาก็หวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งไปช่วยบอกให้คำตอบกับชีวิตเขานะครับซึ่งแน่นอนครับคนทำงานที่เป็นมืออาชีพทางสายผมก็จะไม่ได้มีหน้าที่ไปหยิบยื่นคำตอบของชีวิตให้กับใครแต่เราใช้กระบวนการพูดคุยหรือการทำกิจกรรมเพื่อทำให้เขาตระหนักในความต้องการตระหนักในความคาดหวังและตระหนักในทางเลือกที่มีเพื่อเขาจะได้ตัดสินใจในชีวิตได้ดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคำถามที่มีคนส่งเข้ามาแล้วลองดูว่าเราจะประยุกต์ใช้ข้อคิดตัวนี้ได้ยังไงนะครับในรูปแบบของคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มอย่างที่เรียนไปนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองซึ่งหลายคนที่เขียนมาในคราวที่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะที่บอกว่าการเรียนรู้ผ่านการฟังไลฟ์หรือการค้นคว้าการทดลองเกี่ยวกับชีวิตทำให้เขาเข้าใจตัวเองดีขึ้นแล้วเขาจัดการตัวเองได้ดีขึ้นเครียดน้อยลงนะครับตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังมีบางส่วนที่ยังรู้สึกว่ายังแก้โจทย์ของตัวเองไม่ออกแต่โดยรวมๆแล้วก็พบว่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรู้ตัวเองกลับมาทบทวนกลับมาคิดโดยรู้ตัวมากขึ้นมีช่วงเวลาของการพักผ่อนที่ดีจัดระบบที่สมดุลนะครับเราก็จะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นแต่ในกลุ่มที่สองครับคนที่ส่งคำถามเข้ามาเนี่ยจะเป็นคำถามประเภทที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเช่นอยากจะไปช่วยเหลือลูกแก้ปัญหาพฤติกรรมของลูกอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องหรือมีปัญหากับเจ้านายนะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะส่งเข้ามาแล้วยังนึกไม่ออกว่าจะแก้ยังไงนะครับที่จริงหลักการของมันจะมีความคล้ายกันมากครับแต่ว่ามันเวลาที่เราไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยมันมีความรู้สึกบางอย่างเช่นถ้าเกี่ยวข้องกับพ่อแม่เกี่ยวข้องกับลูกเนี่ยความผูกพันที่มีในใจเราจะมีผลต่อความสามารถในการคิดของเรามากซึ่งก็แปลว่าเรายิ่งผูกพันมากเท่าไหร่เรายิ่งสูญเสียความสามารถในทางความคิดที่จะมองอย่างเป็นกลางมองด้วยความเข้าใจเนี่ยยากเพราะเรามีใจเข้าไปผูกพันหรือกรณีของเจ้านายที่ปฏิบัติกับเราไม่ดีระบบงานที่ไม่เป็นธรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีจุดเร้าอารมณ์ของเราที่ทำให้เราสูญเสียความสามารถที่จะมองโจทย์ข้อนั้นอย่างรอบด้านนะครับและนี่ก็คือโจทย์หลักที่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้เวลาตอบจากคำถามที่ส่งเข้ามาซึ่งในขั้นนี้ผมจะขออ่านคำถามให้ฟังและผมจะไปดูโจทย์เพิ่มเติมของสมาชิกนะครับว่าส่งอะไรเข้ามาบ้างหลังจากนั้นผมจะลองไล่ให้ดูว่าในโจทย์แบบนี้เนี่ยถ้าเราประยุกต์ใช้ในหลักคิดที่เราพูดไป5ข้อมันจะแปลงออกมากลายเป็นภาคปฏิบัติได้ยังไงนะครับลองฟังดูโจทย์ที่ส่งมานะครับคำถามที่ส่งมาจากไลฟ์คราวที่แล้วหลายข้อนะครับที่ผมตอบไม่ทันผมหยิบมารวมกันให้ดูนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวลาที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเช่นคำข้อความนี้ครับบอกว่าปรับตัวปรับใจกับหัวหน้างานอย่างไรที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกตัดสินโดยยังไม่ตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงจากเราแล้วก็เราก็รับรู้ได้ว่าเขาเนี่ยไม่จริงใจไม่ปกป้องเราอันนี้เป็นโจทย์ภาพก็คือผมอ่านแล้วผมก็นึกถึงภาพว่าเราก็พยายามทำงานเจ้านายก็ไปเจอปัญหาบางอย่างจากส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้านายก็ไม่ได้ถามเราไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลจากเราแล้วก็ไม่ได้ปกป้องเราในฐานะที่เราเป็นคนทำงานให้เขาเราจะปรับใจอย่างไรนะครับอันนี้คือคำถามคุณสังเกตไหมครับว่ามันซับซ้อนมากขึ้นเวลาที่โจทย์ของชีวิตเราไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นโดยเฉพาะถ้าคนอื่นนั้นมีอำนาจเหนือเราอีกคำถามหนึ่งครับจะอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบเราได้อย่างไรมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันค่ะถามกว้างมากเลยนะครับแต่นี่ก็เป็นโจทย์ใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งถามเข้ามาครับว่าจะรับฟังปัญหาของพ่อแม่หรือญาติอย่างไรไม่ให้รู้สึกทุกข์ตามเข้าไปตัวนี้เป็นโจทย์ที่เรียกว่าพบบ่อยนะครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมคราวที่แล้วได้พูดไปว่าปกติคนทำงานด้านผมก็ไม่รับการปรึกษากับคนใกล้ตัวมากเกินนะครับเพราะความผูกพันทางอารมณ์อาจจะทำให้เราสูญเสียความสามารถนั้นไปอย่างไรก็ตามถ้าเราวางรูปแบบของการช่วยเหลือลงแล้วคุยกันในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีต่อกันรับฟังโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องไปลุ้นการแก้ปัญหาหรือการจัดการของคนที่เราคุยด้วยถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราก็ยังสามารถช่วยเหลือคนที่เป็นญาติของเราได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราสูญเสียความสามารถในการวางใจเป็นกลางเรารู้สึกมีอารมณ์ขึ้นลงตามเรื่องราวของคนที่มาปรึกษาเราซึ่งเป็นญาติของเราเป็นคนที่เรารักดังนั้นก็อาจจะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าเราอาจจะช่วยเขาได้ในฐานะที่เป็นญาติกันแต่เราไม่สามารถใช้หลักคิดที่เป็นกลางไปช่วยเขาได้มากนักยกเว้นว่าเราจะช่วยทำให้บรรยากาศในการพูดคุยทำให้ทุกฝ่ายสงบลงเราถึงจะสามารถมองเห็นได้ดีนะครับอีกคนนึงก็พูดว่ารู้สึกว่าเจ้านายตำหนิและพยายามบีบให้ออกจากงานผ่านการตำหนิควรทำอย่างไรดีนะครับข้อนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบเป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราจะประยุกต์วิธีคิดทั้ง5ข้อมันจะแปลงออกมาเป็นภาคปฏิบัติได้อย่างไรนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งคำถามเข้ามาแล้วเราจะลองดูว่าการประยุกต์นี้เนี่ยถ้าทำในทางปฏิบัติคุณจะทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ผมขอเข้ามาทักทายสมาชิกนะครับขออนุญาตไม่อ่านชื่อไม่ตอบรับแต่จะอ่านคำถามเพิ่มเติมหรือเนื้อหาที่เข้ามาให้ข้อคิดนะครับคุณปวีระยาบอกว่ากำลังก้าวเล็กๆนะครับเรื่องก้าวเล็กๆเดี๋ยวผมจะขยายความให้ด้วยนะครับพอดีเพิ่งจัดอบรมเรื่องก้าวเล็กๆเพื่อสร้างสุขภาพและภูมิคุ้มกันพอดีทักทายแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับมีคำทักทายจากต่างประเทศนะครับจากต่างจังหวัดแล้วก็คำทักทายเกี่ยวกับเสื้อของผมนะครับมีคนบอกว่าคุณยุทธเกียรติบอกวิธีคิดของจิตแพทย์เหมือนวิธีคิดของพุทธศาสนาเลยคือให้ถอยออกมาดูคือจริงๆพอดีมันเป็นจิตแพทย์ในเมืองไทยนะครับแล้วก็จิตแพทย์เมืองไทยเวลาทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะสนใจศาสนาพุทธไปด้วยเพราะว่ามันเป็นมรดกมันเป็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในสังคมนะครับแล้วก็โจทย์ในชีวิตของคนเราเนี่ยแก้ไม่ได้ด้วยข้อคิดที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวครับดังนั้นคำสอนทางศาสนาในทุกศาสนาก็จะต้องถูกนำมาประยุกต์ใช้นะครับในต่างประเทศนี่มีการจัดสายด้วยนะครับว่าถ้าคุณมีความศรัทธาในเรื่องนี้เนี่ยเราอยากจะปรึกษาผู้ที่ทำงานด้านการช่วยเหลือที่มีศรัทธาในสายเดียวกันก็มีลิสต์ชื่อนะครับว่าให้ไปหาใครบ้างนะครับบังเอิญในประเทศไทยคนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเราก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องปกติแต่จริงๆเรายังมีสมาชิกที่เป็นชาวคริสต์ชาวอิสลามอยู่ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็มีซิกด้วยนะครับผมเองมีโอกาสคุยกับคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับ คุณนิตยาบอกว่าอาการแพนิคหายไปนานแล้วแต่วันนี้มาเฉยเลยไม่ได้เครียดเลยปกติแล้วอาการที่เหมือนเป็นแพนิคนี้เนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสเรียนรู้ไม่แน่ใจว่าผมใส่ลงไปในแอปสุขใครกังวลชัดไหมนะครับแต่บางครั้งมันเป็นการกระตุ้นด้วยเคมีนะครับเช่นบางคนพอได้กาแฟเข้าไปเนี่ยเขามีอาการใจสั่นนิดนึงหรือไปกินอาหารที่มีผงชูรสแล้วมีอาการใจสั่นนิดนึงวิงเวียนหน่อยนึงพอเขามีอาการใจสั่นวิงเวียนเขาตกใจคิดว่าตัวเองจะเป็นแล้วก็เกิดความคิดวิ่งเข้ามาว่าเอ๊ะฉันจะเป็นอีกแล้วหรือนี่ความตกใจนี้ก็ทำให้อาการทางกายเพิ่มมากขึ้นและอาการทางกายเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เขายิ่งตกใจมากขึ้นแล้วก็ยิ่งทำให้เขามีความคิดที่ตื่นตระหนกมากขึ้นมันก็วนกันจนกระทั่งมันเติมพลังจากอาการน้อยๆในเบื้องต้นกลายเป็นอาการที่มีกำลังสูงขึ้นผมไม่แน่ใจว่ากรณีของคุณนิตยาเป็นจากอะไรนะครับแต่ว่าถ้าคุณประเมินว่าตัวเองไม่มีเรื่องเครียดคุณอาจจะลองหาสาเหตุทางร่างกายที่อาจจะทำให้คุณมีอาการใจสั่นหรือว่าอาการวิงเวียนหรือวิวเนี่ยนะครับซึ่งบางทีเราหิวมากๆก็เป็นเราเสียน้ำก็เป็นเราได้ผงชูรสเรากินดื่มกาแฟพวกนี้แล้วแต่เป็นตัวกระตุ้นอาการแพนิคได้ทั้งนั้นด้วยคุณวิภดาบอกว่าชีวิตเชื่อมโยงกันอ๋ออันนี้ช่วยสรุปให้ผมนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะเอา5ข้อนี้มาประยุกต์ใช้กับโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณสำหรับคำชื่นชมนะครับคุณนิชาบอกว่าเวลาอยู่บนที่สูงแล้วรู้สึกอยากปีนลงเกือบทุกครั้งเป็นอาการอะไรคือคุณต้องดูใจว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาที่คุณอยู่ที่สูงครับเช่นมันทำให้คุณรู้สึกกลัวความกลัวนี้ก็มีได้หลายอย่างนะครับบางคนยืนอยู่ที่สูงแล้วนะครับเขากลัวว่าตัวเองจะคุมตัวเองไม่ได้และกระโดดลงไปซึ่งลักษณะนี้จะเจอได้ในคนที่มีลักษณะแฝงของการย้ำคิดย้ำทำอยู่ในใจตัวเองสมัยผมเป็นเด็กผมยังเคยเห็นความคิดนี้อยู่ในตัวเองเลยนะครับแล้วผมมาเจอทีหลังว่าอ๋อมันเป็นอาการปกติของคนที่มีพื้นฐานของความขี้กังวลแล้วก็การย้ำคิดย้ำทำนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะมองจากที่สูงแล้วคุณรู้สึกเสียวในตัวนะครับซึ่งอาการเสียวในตัวอาจจะรู้สึกแบบเสียวอยู่ในท้องนี่นะครับมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่สบายเรารู้สึกลงดีกว่านะครับซึ่งอาการเสียวในท้องนี่นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่คนกลัวที่สูงด้วยนะครับเพราะเวลาที่เขาเสียวมากๆเขาจะรู้สึกแขนขาอ่อนแรงคุมไม่อยู่ก็กลัวตกลงไปก็ดังนั้นเวลาที่เราอยากจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยเราเริ่มต้นจากการสังเกตอารมณ์ความรู้สึกสังเกตอาการทางกายเพื่อจะได้ทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงอยากลงมานะครับแต่เราจะเดาได้อย่างหนึ่งว่าการลงมามันน่าจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้เราก็มีคำถามครับว่าถ้างั้นแล้วเราควรจะลงหรือเราควรจะสู้กับความรู้สึกตอนที่เราอยู่ในที่สูงตัวนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าถ้าคุณลงมันมีอะไรเสียหายไปในชีวิตไหมนะครับเหมือนกับคนที่ขึ้นเครื่องบินไม่ได้เพราะเขากลัวเนี่ยผมก็จะถามก่อนว่าในชีวิตคุณเนี่ยคุณต้องเดินทางด้วยเครื่องบินไหมแล้วคุณยังอยากจะท่องเที่ยวด้วยการเดินทางด้วยเครื่องบินไหมนะครับถ้าก็อยากขึ้นเครื่องบินเพื่อเที่ยวเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทำให้เขาขึ้นเครื่องบินได้โดยจัดการความกลัวเป็นนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วเขาไม่แคร์มันนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับกลัวการขึ้นเครื่องบินแต่เราไม่ต้องขึ้นเครื่องบินก็ไม่ต้องไปแก้อะไรเพราะมันไม่ได้เป็นปัญหานะครับที่พูดนี้ไม่ได้กวนนะครับแต่ทำให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าทางเลือกของเราเนี่ยเราจะถือว่ามันจริงจังไหมเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าจุดที่กลายเป็นโจทย์เนี่ยมันเป็นโจทย์จริงๆมันเป็นปัญหาจริงๆไหมนะครับดังนั้นก็ต้องถามคุณนิชาว่าการขึ้นที่สูงแล้วอยากจะปีนลงเนี่ยมันเป็นปัญหาไหมสำหรับคุณนะครับถ้ามันเป็นเพราะทำให้คุณอดเที่ยวที่สูงสวยๆตรงนี้ก็ลองมาสามารถฝึกดูแลอาการพวกนี้ได้นะครับมีเรื่องนึงนะครับที่จะขยายความก็คือปัจจุบันเรามีความรู้ครับว่ามีสมองส่วนหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่รับรู้อาการภายในร่างกายคนที่มีสมองส่วนนี้ทำงานได้ดีก็จะรับรู้ความรู้สึกในร่างกายของตัวเองได้ดีซึ่งก็จะเป็นคนที่มักจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีและยังสัมพันธ์กับการที่เขาสามารถอ่านอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้ดีด้วยนะครับสมองส่วนนี้เนี่ยจะใกล้เคียงกันกับจุดที่คุณพูดนะครับเพียงแต่กรณีของคุณถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันเป็นความกลัวจากอาการทางกายที่วิ่งขึ้นมาเวลาที่เราอยู่ในที่สูงซึ่งเราต้องถือว่านั่นเป็น ส่วนหนึ่งของตัวเราณเวลานี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็ต้องฝึกเพื่อทำให้เราสามารถไปอยู่ในจุดที่เราอยากอยู่ได้โดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนี้มาขวางเราหรือที่ผมตั้งสมมติฐานไว้ก็คือไม่ปล่อยให้ความกลัวนี้มาขวางการที่เราจะได้สำรวจชีวิตในมุมที่แตกต่างออกไปนะครับคือได้ไปขึ้นที่สูงเมื่อเราอยากขึ้นนะครับคุณวรภาก็ถามว่าจะปรับตัวอย่างไรในที่ทำงานใหม่ที่เพื่อนร่วมงานยังไม่รู้เรานะครับซึ่งก็คล้ายๆกันกับข้อคำถามวันนี้ที่ผมจะเจาะลึกดูนะครับคุณรัตดาวันบอกศีลสมาธิปัญญาทำให้เกิดพลังแต่โดยส่วนตัวขณะออกกำลังกายจะมีสมาธิตามมาอันนี้เป็นประสบการณ์ร่วมของหลายคนนะครับมันช่วยให้เราผ่อนคลายช่วยให้เราสงบลงแล้วก็ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นหลับดีนะครับการออกกำลังกายมีประโยชน์มากครับมีประโยชน์มากเกินกว่าที่เราจะไม่ทำนะครับคุณระเบียบบอกว่าพออ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาก็เลยสนใจด้านพุทธศาสนามากขึ้นหลักสูตรที่ผมจัดหลายหลักสูตรเนี่ยนะครับพอสอนไปสอนไปเนี่ยคนมีหมอท่านหนึ่งนะครับบินมาจากทางภาคอีสานซึ่งตอนแรกผมไม่ทราบว่าเขาเป็นหมอนะครับเขาก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็บินมาเรียนที่ครุสติแล้วเขาก็มาพร้อมสามีพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นรุ่นใหม่แล้วเขารู้สึกเขาปฏิเสธคำสอนทางศาสนานะครับแต่หลังจากที่เรียนไป2หลักสูตรเขากลับไปปฏิบัติธรรมนะครับแล้วเขาไปต่อยอดสิ่งที่เรียนกันเพราะว่าหลายครั้งคำสอนทางศาสนาเนี่ยถูกนำเสนอในมุมที่ทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าไม่น่าสนใจนะครับแต่เมื่อเขาเห็นความเป็นวิทยาศาสตร์และความใช้ประโยชน์ได้ของคำสอนแล้วก็มีหลักฐานทางงานวิจัยมาสนับสนุนเนี่ยหลายคนก็เริ่มปรับมุมมองกลับไปปฏิบัตินะครับซึ่งผมก็รู้สึกเหมือนผมเป็นคนช่วยเปิดประตูให้เขาชวนเขาเข้าไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็รู้สึกดีใจอยู่ด้วยมีคุณดารุณีพูดถึงอาการกังวลแล้วบ้านหมุนโดยไม่กังวลนะครับที่จริงถ้ามีอาการอะไรก็ตามนี่นะครับถ้าไม่แน่ใจก็ต้องตรวจก่อนนะครับว่าเป็นจากอะไรถ้าตรวจไม่เจออะไรนะครับให้กลับมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจในขั้นพื้นฐานเพราะว่าอาการที่ตรวจไม่เจอสาเหตุเนี่ยมักจะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและสภาพอารมณ์ของเรานะครับคิดอะไรไม่ออกทำใจให้สงบสบายและปรับการกินการนอนการออกกำลังกายให้ดีจัดการเรื่องค้างใจให้ดีอาการพวกนี้มันจะดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณวิชัยบอกว่ามีความมั่นคงในชีวิตพอสมควรไม่เดือดร้อนแต่บางทียังค้นหาความต้องการของตัวเองในช่วงนี้นะครับยังหาเหตุผลของการอยากมีชีวิตไม่ชัดเจนทุกวันนี้เป็นนักวิ่งมาราธอนมีอารมณ์เหงาบ้างแอบดื่มเบียร์บ้างผิดไหมครับกำลังฝึกให้ลื่นไหลไปกับช่วงวัยของชีวิตวัยเด็กมีปมพอสมควรโจทย์ข้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ร่วมสมัยนะครับคือคนเราสามารถจัดการตัวเองได้ดีมีความมั่นคงไปออกกำลังกายแล้วก็ต้องการหาความบันเทิงหนึ่งในความบันเทิงรื่นเริงของคนสมัยใหม่ก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การสนุกสนานกับวงเพื่อนการพูดคุยหรือก็กิจกรรมคราวนี้แม้ว่าเราจะทำทุกอย่างแล้วเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกได้ว่ามันยังมีความต้องการบางอย่างที่ยังไม่ได้เติมเต็มหรือยังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในสังคมบ้านเรานะครับในต่างประเทศก็มีครับแล้วก็นั่นเป็นเหตุหนึ่งที่คนจำนวนหนึ่งต้องพยายามแสวงหาค้นหาเหตุผลของการมีชีวิตในวัยนี้นะครับในอดีตก็จะเป็นวัยของการค้นหาสัจธรรมแล้วก็กลับมาแบ่งปันกับคนรุ่นหลังถ้าถามว่าดื่มเบียร์ผิดไหมผมคิดว่าแล้วแต่ว่าคุณเชื่อเรื่องอะไรนะครับถ้าคุณมองข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยข้อมูลส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้ส่งผลเสียนะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดผมเห็นแวบๆซึ่งยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่ากินไวน์ปริมาณไม่มากก็ยังมีข้อเสียได้ซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้เราสับสนแต่ในขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการดื่มในปริมาณไม่มากนะครับ ก็แล้วก็ไม่ได้ไปขับรถนะครับผมเองคิดว่าถ้ามองในแง่นี้ในเชิงสุขภาพก็ไม่ถึงกับส่งผลเสียมากแต่ถ้าเป็นคำสอนทางศาสนาการดื่มก็ถือว่าเป็นการผิดศีลนะครับซึ่งในทางคำสอนศาสนาพุทธศีล5นี้เป็นฐานที่สามารถพาเราสู่การบรรลุธรรมได้ดังนั้นถ้าแค่รักษาให้ดีมันจะเป็นฐานสำคัญมากตรงนี้ต้องแล้วแต่ว่าคุณเชื่อว่าอะไรนะครับถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเชื่ออะไรก็ใช้การทดลองดูครับช่วงนี้ก็ลองดื่มตามสบายช่วงนึงก็ลองหยุดแล้วลองค้นหาในอีกแบบนึงดูผมคิดว่าในวัย67เนี่ยยังมีเวลาทดลองกับชีวิตอีกเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณวิ่งฮาล์ฟมาราธอนได้เนี่ยคุณต้องแข็งแรงน่าดูพอสมควรนะครับก็ให้เป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าการค้นหาจุดหมายชีวิตถ้าไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำสอนทางศาสนาจะยากขึ้นแต่เมื่อค้นเจอมักจะมีความมั่นคงมากกว่านะครับเพราะมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยความศรัทธาอย่างเดียวแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มต้นทางศาสนาผมก็จะแนะนำว่าลองไปแตะดูถือเป็นหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณก็ได้นะครับลองดูว่ามันช่วยทำให้คุณค้นหาเหตุผลในการอยากมีชีวิตอยู่ได้ไหมซึ่งในที่นี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าคุณนับถือศาสนาอะไรตรงนั้นได้เลยนะครับคุณพงษ์พีระบอกว่าผมกับแฟนพูดประชดกันจนติดเป็นนิสัยปากไม่ตรงกับใจต้องแก้แบบไหนนะครับตัวนี้แหละครับเป็นคำถามที่เราต้องถามว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมครับซึ่งคำถามพวกนี้จะเป็นคำถามหลักเลยเวลาที่เรากำลังใช้วิธีคิดที่เรากำลังจะคุยกันอยู่นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราลงลึกวันนี้พอดีเนี่ยนะครับกรณีนี้ของพงพีระของคุณพงพีระเป็นคู่กันเป็นคู่สามีภรรยาพูดจาประชดกันแต่ใจเนี่ยผมเข้าใจว่าใจก็คงไม่ได้มีความรู้สึกเป็นลบเหมือนการประชดกันแบบนั้นนะครับก็ต้องถือว่าถ้าถามว่าจะแก้แบบไหนเนี่ยต้องถามคุณพงพีระว่าจะแก้ไปเพื่อให้บรรลุผลอะไรนะครับคุณมีภาพไหมครับว่าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนมีลักษณะแบบไหนนะครับถ้าคุณมีภาพชัดคุณก็จะเริ่มรู้ทิศทางว่าคุณอยากจะปรับปรุงยังไงเช่นถ้าคุณคิดว่าก็ไม่เป็นไรเราประชดกันอย่างนี้แต่เราก็รู้ใจกันถ้าคุณเชื่อเช่นนี้แล้วเขาก็เชื่อเช่นนี้นะครับคุณก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่คุณคิดว่าคุณอยากจะพูดจาให้กำลังใจกันพูดดีต่อกันแล้วก็มีช่วงเวลาที่เปิดใจกันได้โดยไม่ต้องห่วงว่าจะถูกพูดประชดเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสัมพันธ์หรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดพอสมควรแต่มีหลักง่ายๆครับก็คือ1นะครับอันนี้ผมตอบแบบย่อๆก่อนตอนนี้นะครับ1ก็คือขอให้เชื่อก่อนว่าเจตนาของอีกฝ่ายเป็นบวก2นะครับฝึกใช้ภาษารักในแบบที่เขาเข้าใจซึ่งถ้าท่านยังไม่เข้าใจคำว่าภาษารักลองไปค้นในไลฟ์เก่าๆแต่ภาษารักพูดเลยก็ได้นะครับมันงานวิจัยของทางซีกโลกตะวันตกซึ่งผมเคยมาทดลองกับคนไทยก็ถือว่าครอบคลุมดีพอสมควรนะครับภาษารักก็คือ 1. พูดชื่นชมนะครับ 2. ให้เวลาที่มีคุณภาพ 3. ใช้การสัมผัส 4. ให้บริการจากใจและ 5. ให้ของที่ระลึกของขวัญแต่ละคนจะรับรู้ความรักที่เรามีให้แก่กันต่างกันเหมือนแต่ละคนมีภาษาของตัวเองดังนั้นเวลาที่เราอยากจะแสดงความรู้สึกดีต่อกันให้เลือกวิธีการที่ตรงกับผู้รับไม่ใช่ที่ตรงกับที่เราชินนะครับถ้าคุณพงพีระอยากจะขยับความสัมพันธ์ไปในเส้นทางนั้นคุณลองเริ่มต้นดูแต่ว่าเวลาที่เริ่มต้นดูนี่ต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าคู่ของคุณยังไม่คุ้นเขาอาจจะยังอยู่ในร่องแบบเดิมแล้วเวลาเขาประชดคุณคืนมาคุณอาจจะรู้สึกหมดกำลังใจในการที่จะพยายามทำดีด้วยนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็มีทางเลือกครับ1คือคุยเปิดใจเพื่อให้2คนตั้งเป้าไปด้วยกัน2คือเรายังคงทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีคนหนึ่งเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่ออีกคนหนึ่งอีกฝ่ายนึงมักจะเปลี่ยนตามเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอันนี้เจอบ่อยมากนะครับคุณระเบียบบอกว่าเรียกว่าเสียวพุงไม่ใช่เสียวท้องนะครับ ขอบคุณครับคุณระเบียบนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นคุณครูระเบียบหรือเปล่านะครับคุณนิตยาบอกว่าสงสัยหิวตอนเย็นไม่ได้กินแป้งเพิ่งกินผักผลไม้วันแรกซึ่งก็แปลว่าเวลาที่คุณหิวเนี่ยแล้วมีน้ำตาลต่ำคุณจะมีอาการคล้ายใจหวิวแล้วพอใจหวิวแล้วคุณตกใจกลัวมันก็เลยไปเข้าสู่วงจรของการกระตุ้นให้เกิดเป็นอาการคล้ายแพนิคจนกระทั่งมันนำไปสู่การแพนิคจริงๆก็ได้นะครับเพราะประตูเปิดเข้าสู่อาการแพนิคจะเป็นอะไรก็ได้นะครับสำหรับท่านที่งงว่าผมกระโดดมาเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณนิตยาบอกว่าเขาไม่ได้มีอาการแพนิคมานานอยู่ๆวันนี้เป็นผมก็เลยตั้งสมมติฐานว่าแม้จะไม่ได้เครียดแต่อาจจะมีจุดเริ่มต้นของอาการแพนิคได้หลายประตูโดยเฉพาะประตูในเรื่องของอาการทางกายนะครับคุณฮอปปิตบอกว่าสามีนอกใจตัดสินใจจะไปต่อไม่หย่าแต่มีปัญหาเรื่องความไว้วางใจจะมีวิธีเรียกความไว้วางใจกลับมาไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบรวมในช่วงท้ายนะครับซึ่งเป็นแนวคำถามที่เราจะใช้ในขั้นตอน5ขั้นตอนนี้นะครับคุณบาสบอกเวลาตื่นเต้นมากๆมือจะสั่นเหมือนเป็นตะคริวเป็นอันตรายไหมต้องดูว่าคุณเคยเป็นตะคริวแล้วมันรบกวนไหมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเกร็งครับคุณสังเกตการหายใจของคุณนะครับบางคนเขาจะหายใจถี่แรงเวลาตื่นเต้นมากๆซึ่งตรงนี้จะทำให้ความเป็นกรดด่างของเลือดเปลี่ยนไปและจะทำให้เราเกร็งมือนะครับซึ่งอันนี้ถ้าคุณเป็นแบบนั้นนะครับวิธีแก้อย่างนึงก็คือให้เอาการหายใจใส่ถุงใหญ่ๆเพื่อไม่ให้คุณเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้ซับซ้อนเกินไปก็คือหายใจในถุงกระดาษนะครับหรือถุงอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ก๊าซที่กำลังเข้าออกผิดปกติเนี่ยไม่ไปเปลี่ยนความเป็นกรดด่างในเลือดคุณจนมีอาการนะครับแต่ถ้าดีไปกว่านั้นก็คือคุณฝึกหายใจให้ยาวสบายๆและผ่อนคลายลงอาการพวกนี้จะดีขึ้นครับถ้ายังไม่หายคุณอาจจะต้องฝึกศาสตร์ผ่อนคลายที่ผมพูดเป็นประจำอยู่ในนี้นะครับคุณปราณีบอกฝึกโยคะเป็นองค์รวมกายใจจิตเห็นตัวเองได้เหมือนกันนะครับคุณสิรินาบอกทำงานไม่มีความสุขลาออกก็ไม่มีอะไรทำอยากได้ทางออกซึ่งตรงนี้ก็กามีคำถามว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนที่เราคุยกันตอนที่ผมเตรียมมาซึ่งผมจะเตรียมกลับไปเนื้อหาที่ผมเตรียมมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีโจทย์ครับที่กรณีของคุณศิรินาก็เป็นโจทย์ที่ดีนะครับคือเราเหมือนเรามี2ทางเลือกเท่าที่เรามองดู1ก็คือทำงานแต่เราไม่มีความสุข2ก็คือลาออกแต่เรากลัวไม่มีอะไรทำเราก็เลยยืนคาอยู่ตรงนี้นะครับจะไปซ้ายก็ไม่ชอบจะไปขวาก็ไม่เอาเพราะมันไม่ชอบทั้งคู่มันมีสิ่งที่เราไม่ชอบทั้ง2ทางนะครับโจทย์แบบนี้เจอบ่อยมากแล้วก็เป็นโจทย์ที่ทำให้คนเรารู้สึกเหมือนติดล็อกอยู่ตรงนั้นเดินต่อไม่ถูกนะครับเดี๋ยวจะรวมกันในตอนท้ายนะครับคุณวชิราบอกว่าจะรู้ได้ไงว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้เองแล้วต้องปรึกษาจิตแพทย์นะครับคือจริงๆเวลาเราแก้ปัญหาในชีวิตไม่ได้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่จิตแพทย์ก็ได้นะครับคนที่ทำหน้าที่ด้านการช่วยเหลือมีอยู่ด้วยกันหลายระดับแต่เอาง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณพยายามแก้ด้วยตัวเองแล้วและยังรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในชีวิตและมันยาวนานเกินควรหรือมีความสับสนหรือมันรบกวนความสามารถในการดำเนินชีวิตของคุณเช่นมันกระทบการกินการนอนความสามารถในการทำสิ่งที่ชอบและมีความสุขเนี่ยตรงนั้นก็อาจจะเป็นตัวบอกว่าคุณน่าจะหาคนช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีอารมณ์กังวลหรือเศร้าหรือรบกวนหรือท้อแท้และรบกวนความสามารถในการดำเนินชีวิตเนี่ยตัวนั้นก็จะเป็นเกณฑ์ง่ายๆนะครับคุณกัลยาณีบอกทำยังไงกับคนที่ชอบหาเรื่องตำหนิเรานะครับโจทย์เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังตอนท้ายทำอย่างไรนะครับคุณชัยโพบอกว่าเราจะทำให้เราตั้งคำถามตัวเองในเวลาที่มีความเครียดและอารมณ์ได้ทันก่อนจะเกิดอารมณ์เศร้าโจทย์ข้อนี้ของคุณเป็นโจทย์ที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าในเวลาที่เรามีความเครียดมากๆความสามารถในการคิดของเราจะหายไปดังนั้นคนที่เครียดขึ้นมาแล้วก็มักจะไม่สามารถคิดเป็นเรื่องเป็นราวหรือคิดเป็นระบบได้นั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ใน5วิธีคิดของผมเนี่ยจริงๆคือ5วิธีในหัวข้อของจิตแพทย์นะครับ ได้พูดถึงเรื่องของอารมณ์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะถูกอารมณ์ดูดลงไปแต่เราสามารถฝึกทักษะที่เราถอยออกมาแล้วรู้สึกได้ว่าอารมณ์มันปรากฏขึ้นโดยที่เราไม่ถูกดูดลงไปนะครับแต่เราใช้อารมณ์เป็นสัญญาณเพื่อบอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในใจของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าคุณยังไม่เคยสามารถทำได้ผมจะแนะนำคุณให้ฝึกศาสตร์ผ่อนคลายตัวใดตัวหนึ่งดูเช่นโยคะชิกงไทเก็กหรือสมาธิหรือการออกกำลังกายได้นะครับคุณพิมพ์พศรบอกอยากเรียนทางด้านนี้บ้างแต่เป็นผู้ป่วยคุณมีสิทธิ์ในการเรียนรู้ครับถ้าคุณไม่ได้จะเรียนไปเพื่อไปรักษาใครในตอนนี้คุณเรียนเพื่อเยียวยาตัวเองก่อนได้นะครับมีคนขอให้ฝากหนังสือแนะนำหนังสือจิตวิทยานะครับคุณจันทรัตน์นะครับคำถามยังมีเข้ามานะครับแต่ผมจะขอหยุดที่ข้อความของคุณจันทรัตน์ก่อนเพื่อกลับไปคุยเนื้อที่ผมเตรียมไว้นะครับในเนื้อที่ผมเตรียมไว้เนี่ยก็คือว่าใน5หลักคิดที่เราพยายามจะมาประยุกต์ใช้ด้วยโจทย์นะครับโจทย์ที่เป็นเรื่องของการปรับตัวกับคนอื่นซึ่งดูแล้วมันจะซับซ้อนกว่าการประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับผมอยากจะเริ่มต้นจากการพูดถึงการประยุกต์ใช้กับตัวเองนิดนึงนะครับซึ่งก็คือประเด็นขององค์รวมว่าชีวิตมันสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันนะครับในคราวที่แล้วผมได้พูดถึงว่าชีวิตแต่ละด้านนี่มันเชื่อมโยงกันนะครับความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่เราทำปฏิสัมพันธ์ที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่คนที่เราคบหาด้วยผลลัพธ์ในชีวิตการงานการเงินความก้าวหน้าไปจนถึงความสุขความทุกข์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันส่งผลถึงกันและกันแล้วพอในการอบรมก้าวเล็กๆเมื่อวานนี้เองนะครับผมก็ได้แง่คิดอันนึงจากผู้เรียนจริงๆมันเป็นเนื้อที่ผมมีอยู่แล้วนะครับแต่ผู้เรียนเป็นการค้นพบใหม่ของผู้เรียนบางคนในชั้นเรียนและเขาสะท้อนกลับมาผมก็ฉุกคิดได้ว่าเออใช่นะครับสิ่งที่เขาพบก็คือเขาพบว่าเวลาที่เขาคิดจะออกกำลังกายเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าเขานอนได้ไม่พอแต่เขานอนไม่พอเพราะว่าเขารู้สึกเครียดและทำให้หัวค่ำเนี่ยเขาไปใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียนะครับงั้นการเครียดก็ทำให้เขานอนไม่พอการนอนไม่พอก็ทำให้เขาออกกำลังกายไม่ได้แล้วก็ทำให้การคุมการกินทำได้ไม่ค่อยดีมันก็เลยตีกันอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเวลาที่เราเจอว่าความสัมพันธ์ในกิจวัตรของเราเนี่ยในสิ่งพื้นฐานมันเกี่ยวกันเนี่ยวิธีแก้ทำยังไงนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะต้องไล่ไปทีละนิดทีละนิดค่อยๆขยับกันไปเหมือนกับขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับชั้นล่างสุดก็เป็นกินนอนออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์แบบหนึ่งพอจะขึ้นพอจะขยับก็ไม่ต้องเอาออกกำลังกายไปขึ้นชั้น2ชั้น3ชั้น4อย่างเดียวนะครับเราจะต้องขยับไปชั้น2พร้อมกันชั้น3พร้อมกันประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มตรงไหนก็ดูก่อนว่าจุดไหนเป็นจุดอ่อนที่สุดในตัวเราซึ่งตัวนี้ก็คือการมองแบบองค์รวมแต่พอมาประยุกต์ใช้กับคนนะครับที่มีหลากหลายการมององค์รวมจะช่วยมองอะไรได้บ้างผมจะยกตัวอย่างของงานทางด้านการช่วยเหลือเด็กนะครับเวลาที่เรามององค์รวมเรามองยังไงสมมติว่ามีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อคุณแม่พาเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมมาหาเรานะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะมองก็คือพฤติกรรมเด็กและเด็กที่ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาเนี่ยจริงๆเป็นอาการของปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เด็กอยู่พูดง่ายๆว่าเวลาที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเราต้องดูสิ่งแวดล้อมในบ้านด้วยนะครับแล้วเราจะดูว่าเอ๊ะเขาทำพฤติกรรมแบบนี้ตอนไหนตอนอยู่กับใครในเวลาไหนเนี่ยนะครับแม้แต่เด็กที่มีสมองมีจุดอ่อนที่ทำให้เป็นสมาธิสั้นเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่เขาเป็นมากบางช่วงที่เขาเป็นน้อยเช่นเวลาเขาเหนื่อยมากนะครับเวลาเขาอดนอนเวลาเขากินน้ำตาลเยอะของหวานเยอะเนี่ยนะครับถ้าเราหมั่นสังเกตแบบเนี้ยเราก็จะเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงหรือเขาอาจจะมีมากขึ้นเวลาที่พ่อแม่เครียดไม่มีเวลาให้เขาเขาก็เป็นมากขึ้นพอเรามองแบบนี้เราก็จะเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆไม่ใช่เฉพาะของบุคคลคนเดียวแต่เราจะเห็นได้ว่าคนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งก็จะทำให้บางคนเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นะครับถ้าคุณเคยอยู่ในสถานที่มากกว่า1แห่งคุณจะพบว่าอยู่แต่ละที่เนี่ยมันให้ความรู้สึกเราเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ลงมือทำอะไรบางอย่างไม่เหมือนกันเช่นถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งเราจะออกกำลังกายบ่อยกว่าเช่นอยู่ที่บ้านเราก็ออกกำลังกายมากขึ้น พอเราไปต่างจังหวัดไปประชุมสัมมนาเราก็กินมากขึ้นแล้วก็นอนดึกแล้วก็แถมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็แปลว่าสิ่งแวดล้อมปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับคนรอบข้างเนี่ยมีผลกำหนดอารมณ์ความนึกคิดและพฤติกรรมของเรานะครับอันนี้คือภาพของความเป็นองค์รวมซึ่งก็เป็นเหตุที่ทำให้มีคำถามของคนที่ส่งเข้ามาเรื่องของเจ้านายเรื่องของเพื่อนเรื่องของพ่อแม่นะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมันยากตรงที่ว่าเราควบคุมผลลัพธ์มันไม่ได้โจทย์แบบนี้นะครับผมมีหลักคิดง่ายๆครับว่าให้ถามตัวเองครับว่าทบทวนนะครับแล้วถามตัวเองว่าขณะนี้เนี่ยเรารู้สึกอะไรอยู่บ้างอันนี้คือการพยายามจะสำรวจความรู้สึกใช่ไหมครับแล้วก็เราต้องการอะไรเรามีความคาดหวังอะไรเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจในปัญหาว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นปัญหายังไงนะครับจากนั้นเราก็ลองทบทวนดูว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างแล้วจึงค่อยตัดสินใจนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนี้จริงๆก็คือวิธีคิดอีก4ตัวนะครับจำได้นะครับ1คือทำความเข้าใจในปัญหาให้ชัดขึ้น2คือสำรวจสังเกตอารมณ์ตัวเองและเปิดใจให้รับรู้อารมณ์ของตัวเองนะครับ3คือดูความคิดตัวเองหน่อยนึงซึ่งในที่นี้ก็จะมีความคาดหวังอยู่ในนั้นมีความต้องการอยู่ในนั้นนะครับถ้าเราทำความเข้าใจในทั้งหมดนี้ได้แล้วถอยไปได้หน่อยนึงนะครับคำถามสุดท้ายในภาคปฏิบัติก็คือเรามีทางเลือกอะไรบ้างดังนั้นผมจะลองประยุกต์ใช้ดูกับกรณีที่ยกมานะครับของท่านแรกที่ถามว่าหัวหน้านี้เขาตัดสินไปแล้วไม่ตรวจสอบข้อมูลจากเราแล้วเรายังรู้สึกด้วยว่าเขาไม่จริงใจและปกป้องเราคือไม่ปกป้องเรานะครับคำถามแรกก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหายังไงสำหรับคุณนะครับสองก็คือคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นสามก็คือในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ฟังดูเหมือนกับว่าคุณคาดหวังว่าเขาจะตรวจสอบข้อมูลกับคุณก่อนคุณคาดหวังว่าเขาจะมีหน้าที่ช่วยปกป้องคุณด้วยในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าคุณซึ่งความคาดหวังสองชุดนี้จริงๆก็สมเหตุสมผลแต่บังเอิญเขาไม่ใช่เขาไม่ทำนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ไล่มานะครับแล้วลองถอยมาดูว่าเอ๊ะถ้างั้นแล้วเรามีทางเลือกอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างทางเลือกให้ฟังนะครับหนึ่งก็คือเดินไปคุยกับหัวหน้าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันส่งผลกับเรายังไงเพื่อหวังว่าเขาจะมีโอกาสเข้าใจมุมมองของเราด้วยอันนี้คือวิธีทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองก็คือเราไม่ชอบหัวหน้าคนนี้เราก็ขอย้ายตัวเองออกไปอยู่ที่อื่นอาจจะเป็นการย้ายคนละแผนกหรือย้ายไปองค์กรอื่นแล้วแต่กรณีสามเราไม่ชอบหัวหน้าคนนี้เราก็เลยเลื่อยขาเก้าอี้เขาด้วยการให้ร้ายเขานะครับอันนี้ผมพูดเล่นแต่เป็นทางเลือกนะครับไม่ได้ชวนให้ทำจริงนะครับทำอะไรได้อีกครับที่ผมพูดแบบนี้ก็เพื่อให้เราเกิดความยืดหยุ่นทางความคิดที่ทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้นะครับเราพูดกับเขาเราหนีเข้าไปเราเลื่อยขาเพื่อเขี่ยเขาออกนะครับหรือ4ก็ได้ครับเราทำดีกับเขาไปเรื่อยๆโดยหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าใจโดยไม่ต้องพูดคุยกันถ้าคุณมี4ทางเลือกแบบนี้ก็ต้องถามว่าในความตระหนักในความรู้สึกของคุณอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจความคาดหวังของคุณนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะเลือกทางไหนแน่นอนนะครับไม่มีทางไหนดีสักทางไปคุยกับเขาคุณก็กลัวว่าเขาจะฟังคุณไหมจะหนีไปคุณก็กลัวว่าที่ใหม่จะเป็นยังไงจะเลื่อยขาเก้าอี้เขาคุณก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดีเราไม่อยากทำจะทำดีไปเรื่อยๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเห็นหรือเปล่านะครับทุกๆทางมันจะมีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเมื่อเรามองทางเลือกแล้วเนี่ยแล้วเราเรียงทางเลือกทั้งหมดที่เป็นไปได้แล้วนะครับถึงที่สุดเราต้องเลือกทางที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับเราซึ่งกรณีนี้คนที่เป็นคนถามจะต้องเป็นคนเลือกนะครับงานที่ผมเจอบ่อยเวลาที่คุยกับคนก็คือนอกเหนือจากทำให้เขาตระหนักในความรู้สึกนึกคิดเข้าใจในปัญหาได้ชัดขึ้นแล้วก็มองเห็นทางเลือกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมช่วยเขาได้มากก็คือผมสร้างทางเลือกให้เขาเห็นเวลาที่เขาคิดทางเลือกไม่ออกดังนั้นถ้าคุณมีเพื่อนมาปรึกษาคุณเนี่ยคุณอย่าบอกเขานะครับว่าให้ทำหนึ่งหรือสองหรือสามแต่ให้คุณช่วยเขาในการตั้งคำถามให้เขาได้ทบทวนจากนั้นเนี่ยช่วยคิดได้ครับว่ามีทางเลือกอะไรบ้างร่วมกันกับเขานะครับแต่เวลาเลือกต้องให้เขาเป็นคนเลือกครับแล้วผมก็กำลังทำสิ่งนี้ให้กับ ทุกคนที่ฟังมาด้วยกันนะครับผมหวังว่าตัวอย่างนี้คุณจะเห็นชัดแล้วผมจะลองไล่ตัวอย่างอื่นๆดูนะครับถ้าอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบเราจะอยู่ได้ยังไงก็ต้องถามว่ามันเป็นปัญหายังไงที่เราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเขาไม่ชอบเรารู้สึกยังไงเวลาที่เขาอยู่กับเราเราคาดหวังอะไรเราคิดอะไรในใจเราอยากได้อะไรนะครับเราต้องการอะไรแล้วเรามีทางเลือกอะไรบ้างทางเลือกเช่นช่างหัวเขาไม่ชอบเราก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นทางเลือก2คือพยายามดีทำดีกับเขาหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าใจและชอบเรา3คือหาวิธีเขี่ยเขาออกจากเส้นทางชีวิตเรา4คือเดินจากเขาออกมาสังเกตไหมครับทางเลือกมันคล้ายๆกันกับเมื่อกี้นี้นะครับแต่ข้อต่อมาก็คือถ้าเจ้านายตำหนิและบีบให้เราออกจากงานโดยการตำหนิเราควรทำยังไงสูตรเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหายังไงสำหรับคุณคุณรู้สึกอะไรบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้แล้วคุณคาดหวังอะไรคุณต้องการอะไรนะครับคุณตระหนักไหมว่าคุณกำลังคิดและจะตัดสินใจว่ายังไงแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจให้มองหาทางเลือกให้ครบก่อนว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างเช่นคุณอาจจะมีสมมุติฐานว่าเขาไม่พอใจคุณมากๆในเรื่องของผลงานหรือเขาไม่พอใจคุณไม่เกี่ยวกับผลงานแต่เป็นปมในใจเขาเองที่เขาไม่มาชอบคุณไม่ชอบคุณหรือเขาพยายามจะเขี่ยคุณออกเพื่อเขาจะได้เอาคนของเขามาอยู่แทนที่สารพัดสาเหตุซึ่งเราอาจจะเดาไม่ถูกหรืออาจจะเดาได้ก็ได้แล้วแต่คุณว่าคุณมีข้อมูลไหมแต่ถึงที่สุดมันก็จะกลับมาว่าเขามีอำนาจในการเขี่ยเราออกไหมถ้าไม่มีการบีบของเขามีผลยังไงกับเรามันไม่จำเป็นครับที่เขาตำหนิเราแล้วจะรู้สึกแย่นะครับบางครั้งคนตำหนิเราแล้วอาจจะรู้สึกช่างมันก็ได้คนตำหนิเราแล้วอาจจะรู้สึกเหม็นเบื่อก็ได้นะครับคนตำหนิเราแล้วอาจจะกลัวก็ได้นะครับตรงนี้มันอยู่ที่กระบวนการภายในใจของเรานะครับถ้าเราเลือกได้ว่าเราจะอยู่กับเขาแบบไหนหรือเราจะออกมายังไงนะครับถึงตอนนั้นเราสามารถตั้งกระบวนการภายในใจเพื่อเอื้อต่อสิ่งนั้นนะครับอธิบายมาถึงตรงนี้คุณคงเห็นนะครับว่าหลักคิดที่ครั้งที่แล้วผมพูดไปแต่ละตอนแต่ละก้อนของวิธีคิดเนี่ยโดยตัวมันเองเวลามาใช้มาใช้เชื่อมกันในการตอบโจทย์ด้วยนะครับในทุกๆคำถามของชีวิตที่คุณมีอยู่เวลาที่คุณเจอปัญหาสักเรื่องนึงนะครับถ้าจะสรุปนะครับคุณลองถามใจตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรื่องนี้มันเป็นปัญหายังไงสำหรับคุณนะครับอย่าบรรยายแค่ว่าเขาตำหนิเราจะทำยังไงดีนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าปัญหามันเป็นยังไงเวลาที่เขาตำหนิเรานะครับการตำหนิไม่ใช่เป็นปัญหาโดยตัวมันเองนะครับปัญหามันเกิดว่ามันมากระทบเรายังไงนะครับดังนั้นเราต้องถามก่อนว่ามันเป็นปัญหายังไงเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ในใจของเราคาดหวังอะไรในเรื่องนี้เราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเราต้องการอะไรเนี่ยนะครับแล้วเรามีทางเลือกอะไรบ้างถ้าคุณเรียงคำถามชุดนี้ออกมานะครับมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่คุณใช้ซึ่งก็เป็นเครื่องมือเดียวกันกับที่พวกผมใช้นะครับเพียงแต่ตรงนี้ผมตัดรัดให้มันย่อและง่ายลงแล้วโดยหวังว่าคุณจะหยิบไปใช้ได้กับตัวเองหรือกับคนที่คุณอยากจะไปช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเขาเป็นคนที่คุณรักและผูกพันและคุณไม่สามารถฟังโดยไม่อินไปกับเรื่องราวได้คุณอาจจะทำหน้าที่นี้ให้เขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเนื้อที่ผมเตรียมมาสำหรับวันนี้นะครับซึ่งจริงๆมีเนื้ออีกบางส่วนแต่ผมคิดว่าผมจะหยุดที่ตรงนี้เพื่อกลับไปตอบคำถามต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ยังมีคำถามส่วนหนึ่งที่ผมตอบไม่ทันนะครับโอ้ยาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูจะตอบเท่าที่ได้นะครับอ๋อนี่ครับก็ไม่ยาวมากนะครับคุณบุญพาบอกว่ากลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมากจนเป็นแพนิคและโรคซึมเศร้าตามมาคุณต้องการทักษะในการจัดการความกังวลใจและความกลัวครับแต่ถ้าคุณมีซึมเศร้าแล้วคุณอาจจะต้องใช้ยาช่วยในเบื้องต้นในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องจัดการคู่กันไประหว่างความกังวลกับความเศร้านะครับถ้าคุณยังไม่เคยเรียนรู้จากบทเรียนต่างๆที่ผมจัดให้นะครับอยากจะแนะนำว่าแอปสุขใครกังวลกับสุขใครเศร้ายังเป็นโจทย์พื้นฐานยังมีเนื้อหาพื้นฐานที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหานี้นะครับคุณชิดชรูนบอกว่าในทางพุทธศาสนาจิตหมายถึงจิตใต้สำนึกทางการแพทย์ไหม ผมขออนุญาตไม่กล้าเอามาเทียบกันนะครับเพราะว่าคำว่าจิตของทางพุทธศาสนานี่มีความหมายที่กว้างแล้วก็ลึกถ้าผมมาเรียบเรียงตอนนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเถียงกันได้นะครับคุณกิ่งกมลบอกว่าหลานชายอายุ17ปีไม่ค่อยรักษากฎเกณฑ์สังคมลุ้นตลอดกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพราะดูแลเขาอยู่เคยไปพบจิตแพทย์หมอให้ยาซึมเศร้าแต่เขาไม่ชอบไม่ทราบจะเข้าถึงเขาอย่างไรให้เขาเห็นความสำคัญของการจัดการตัวเองขอให้คุณลองไล่โจทย์เมื่อสักครู่นี้ที่ผมตั้งดูก่อนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเนื่องจากเขาเป็นญาติของเราแล้วเราดูแลเขาอยู่เนี่ยเราคงอยากให้เขาดีขึ้นถ้าเขาไปพบกับจิตแพทย์แล้วเน้นได้แต่ยานะครับอาจจะต้องขอความเห็นของจิตแพทย์ท่านที่สองที่พูดคุยโดยไม่ได้เน้นยาด้วยนะครับทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนด้วยเพราะว่าถ้าพูดตรงๆนะครับในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยคนไข้ที่มีแผนกจิตเวชเนี่ยจิตแพทย์ไม่มีทางจะคุยอะไรได้มากนอกจากประเมินอาการแล้วก็ให้ยาดังนั้นคุณอาจจะต้องดูพยาบาลจิตเวชหลายที่เนี่ยเขามีเวลาคุยมากกว่าจิตแพทย์นักจิตวิทยาก็มีเวลาคุยนะครับต้องขึ้นอยู่ว่าคุณไปหาที่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนก็ต้องยอมรับว่าบทบาทยังคงเป็นของจิตแพทย์มากกว่านะครับคุณนิชาขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับคุณบุญพาบอกว่าต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับที่บอกว่ากังวลมากนะครับตอนนี้เลยมีความคิดเหมือนอยากตายไม่คิดมีความสุขผมคิดว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้วิธีใหม่นะครับแล้วก็อยากจะให้เริ่มต้นจัดการกับการหาความเพลินความสงบพักใจบ้างซึ่งก็แนะนำไปแล้วนะครับว่าแอป2ตัวอยากให้คุณลองเรียนรู้ดูนะครับคุณพิมพ์วราบอกถ้าเราเปลี่ยนแล้วอีกคนไม่เปลี่ยนมันก็จะเป็นตัวที่เราประเมินใหม่ว่าเพราะเวลาเราเปลี่ยนมันเป็นเปลี่ยนเพราะเราต้องการในฝากของเราแต่ว่าเขาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันเป็นเรื่องของเขาเราควบคุมไม่ได้กรณีเช่นนี้เราก็ต้องประเมินใหม่ว่าการที่เขาไม่เปลี่ยนมันเป็นปัญหายังไงเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับซึ่งทางเลือกก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4-5 ทางเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเสมอนะครับคุณลองกลับไปทบทวนดูทางเลือกนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือหลายครั้งเปลี่ยนนะครับแต่กรณีที่บอกว่าสามีไปมีหญิงอื่นแล้วก็มีเป็นตัวเป็นตนบางทีก็ไม่เปลี่ยนจริงๆคุณก็ต้องถามเขาว่าคุณจะอยู่ยังไงจะทนอยู่กับเขาอย่างเป็นทุกข์หรือจะอยู่กับเขาแบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือจะอยู่แบบทำให้ไม่มีความสุขเลยสักคนหนึ่งคือเราไม่มีเขาก็ต้องไม่มีทำนองนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นทางเลือกครับมีหลายคนที่ผมพบว่าเขายังไม่สามารถที่จะไปอยู่ได้ด้วยตัวเองจุดยืนที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุดก็คือก็หาความสุขให้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องคาดหวังอะไรจากเขาซึ่งเรื่องนี้หลายคนจะรู้สึกทำใจยากนะครับแต่ถ้าคุณไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองคุณก็เลยไม่มีทางเลือกในการออกมาจากความสัมพันธ์นั้นตัวนี้ก็กลายเป็นการติดล็อกอยู่นะครับคนอาจจะเลือกว่าถ้างั้นฉันจะพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้สามารถยืนได้ด้วยตัวเองและเมื่อยืนได้ด้วยตัวเองก็จะคิดดูว่าจะยังอยู่กับเขาไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นการเปิดทางเลือกขึ้นมาครับอาจจะเป็นเส้นทางที่ต้องใช้เวลาเป็นปีหรือหลายปีแต่ก็คุ้มครับเพราะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของชีวิตของคุณต่อให้มันต้องใช้เวลาเป็นปีๆมันก็คุ้มดีกว่าที่คุณจะอยู่ในสภาพยอมจำนนที่รู้สึกว่าคุณไม่มีทางเลือกเป็นฝ่ายถูกกระทำนะครับถ้าเราเป็นคนเลือกเป็นเจ้าของชีวิตของเราแม้จะยากลำบากมันก็ยังมีความสนุกท้าทายคุณสุมาอี้บอกว่ารับแอปฟังแล้วกังวลจะได้คลายครับขอบคุณครับคุณกฤษณาบอกว่าถ้าเป็นพยาบาลสนใจย้ายสายงานไปจิตเวชคิดว่าเป็นงานท้าทายแต่มีความกังวลในการตัดสินใจจะเหมาะกับตัวเองไหมอันนี้เป็นคำถามที่ต้องมีรายละเอียดเยอะเลยนะครับเพราะว่าคุณจะต้องคิดถึงเส้นทางการงานนะครับเนื้องานว่าคุณต้องไปเริ่มต้นเรียนทางจิตเวชซึ่งมีทั้งปริญญาโท2ปีหรือว่าจิตเวชแบบ4เดือนระยะสั้นแล้วก็ไปต่อปริญญาโท2ปีนะครับแล้วจะอยู่ที่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้ว่าแต่ละทางเลือกมันมีข้อดีข้อเสียของมันใช่ไหมครับถ้าคุณอยู่สายเดิมจะเป็นยังไงถ้าคุณย้ายไปอยู่จิตเวชจะเป็นยังไงแล้วลองเปรียบเทียบดูคุณมีภาระ เรื่องครอบครัวเรื่องลูกมีความจำเป็นเรื่องอะไรบ้างทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่เอามาใช้ในการตัดสินตัวเลือกของคุณครับคุณชัญญาบอกเป็น SLE กังวลกลัวโรคจะกำเริบจนรู้สึกเศร้าต้องเรียนนะครับว่า SLE เนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเองซึ่งแม้วงการแพทย์จะไม่รู้สาเหตุแต่เราก็รู้ว่ามันมีทั้งปัจจัยทางกรรมพันธุ์ปัจจัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ไม่ชัดแต่ว่าเรื่องความเครียดนี่เกี่ยวแน่ๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าตัวที่ดีที่สุดที่คุณน่าทำก็คือการจัดระบบชีวิตที่รู้ว่าดีพร้อมๆกันไปกับการฝึกจัดการอารมณ์หาความสุขให้กับตัวเองในอย่างที่ถูกต้องเนี่ยโรคจำนวนมากที่เป็นกลุ่มออโตอิมมูนหรือกลุ่มภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายตัวเองเนี่ยมักจะดีขึ้นถ้าเราปรับสมดุลชีวิตแล้วก็ฝึกศาสตร์ผ่อนคลายจนเรามีความสุขแล้วก็จัดการความเครียดได้ดีขึ้นในบางกรณีล่ะจะต้องพิจารณาเปลี่ยนลักษณะงานหรือเปลี่ยนกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวันให้ดีนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่ามันทำได้โรคก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะควบคุมปัจจัยชีวภาพไม่ได้แต่ปัจจัยที่ผมพูดเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อโรคมากน้อยต่างกันนะครับบางกรณีเนี่ยมีอิทธิพลมากเลยถ้าแค่เราปรับกิจวัตรแล้วก็ปรับใจมีความสุขได้มีทักษะการจัดการความเครียดที่ดีมีความผ่อนคลายเป็นนะครับพวกนี้จะช่วยให้โรคของคุณดีขึ้นครับที่จริงหลักสูตร9เล็กๆที่ผมจัดเป็นหลักสูตรที่สอนเรื่องพวกนี้โดยตรงแล้วเมื่อวานที่เรียนก็มีคนเป็นออโตอิมมูนดิซีสหลายคนมาเรียนนะครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ตั้งใจที่จะเริ่มต้นง่ายๆสำหรับคนที่รู้ว่ามันมีเรื่องใหญ่แล้วไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเนี่ยก็มาเริ่มต้นที่ก้าวเล็กๆในการดูแลสุขภาพและภูมิคุ้มกันก่อนนะครับคุณชามิ่งบอกอยู่กับพ่อแม่ที่ป่วยทางอารมณ์กำลังจะป่วยตามถ้าคุณไม่ไหวผมคิดว่าคุณต้องมีจุดพักออกมานะครับเพื่อไปตั้งหลักแล้วก็ต้องไปฝึกฝนวิธีที่จะอยู่ด้วยซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะเกินกว่าที่ผมจะแนะนำตอนนี้นะครับแต่หลักง่ายๆตอนนี้ก็คือคุณจะต้องหาวิธีเรียนรู้ให้มีความสงบสุขในกิจวัตรประจำวันเพราะความสุขยังคงเป็นตัวส่วนผสมที่สำคัญนะครับคุณเก่งบอกว่ามีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องแพนิคซึ่งผมรักษากับหมอจิตเวชแล้วฟังคำแนะนำของหมอผมได้ช่วยพวกเขาไปบ้างรู้สึกดีมากที่ได้ทำบุญไปด้วยอ๋อยินดีมากเลยครับคือคุณเปลี่ยนจากคนที่คุณเป็นผู้ป่วยกลายเป็นผู้ช่วยเหลือนะครับซึ่งมีเรื่องนี้เยอะนะครับในกลุ่มที่เรียกก็เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเองในต่างประเทศเนี่ยกลุ่มที่ป่วยในโรคคล้ายๆกันเขาก็มารวมตัวกันช่วยเหลือกันครับผมใกล้จะถึงเวลาที่จะเตรียมหมดแล้วนะครับแล้วก็คำถามก็เริ่มใกล้หมดแล้วนะครับคุณมาแมนลิกานะครับบอกว่าอายุ52นอนไม่ค่อยหลับฟุ้งซ่านต้องไปปรึกษาไหมทรมานมากถ้าคุณอยากปรึกษาไปได้เลยครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเขาจะช่วยคุณหลับได้ด้วยยาก่อนในเบื้องต้นส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าคุณยังไม่อยากปรึกษาสิ่งที่คุณทำได้ก็คือออกกำลังกายเบาๆแล้วก็โหลดแอปสุขหลับดีนะครับ Esmondo K สุขแล้วก็หลับดีจะให้ความรู้กับคุณพร้อมวิธีผ่อนคลายส่วนนึงนะครับหรือถ้าทำแล้วไม่ได้ผลก็ไปหาจิตแพทย์นะครับคุณธัญญาบอกเมื่อวิธีคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์มีปัญหาเราควรแก้ยังไงหมายถึงว่าวิธีคิดชุดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาที่วิธีคิดครับมันเป็นปัญหาที่ว่าเราตัดสินใจเลือกไม่ได้ในทางเลือกที่เรามีเช่นเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่าง4ทางเราไม่ชอบสักทางเราก็เลยไม่เลือกพอเราไม่เลือกเราก็เลยอยู่ที่เก่าแล้วเราก็รู้สึกแย่กับการที่เรายังอยู่ที่เก่าไปเรื่อยๆมันเป็นโจทย์เรื้อรังที่กัดกร่อนจิตใจครับเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเอาไงกับมันนะครับคุณชัยโพนะครับนี่ใกล้จะจบแล้วนะครับคุณปู่ชอบพูดเรื่องอดีตขณะนี้คุณปู่อายุ84นะครับนอนไม่หลับพ่อปู่นะครับต้องกินยาคุยกับแม่ย่าเป็นไปได้ไหมจิตใต้สำนึกเขายังคิดวนเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าคำถามก็คือแล้วจะช่วยเขาได้ยังไงเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่จะช่วยเขาได้โดยตรงนะครับในคนในอดีตเนี่ยเวลาที่เขามีปมค้างใจนะครับถ้าเขาได้ฝึกศาสตร์ประเภทไทเก็กชิกงเนี่ยหรือโยคะบางทีมันจะมีกระบวนการที่ค่อยๆปล่อย ปล่อยวางได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่มีศาสตร์ในพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ายากในการที่คนเราจะถอยออกมาแล้วปล่อยวางได้นะครับดังนั้นผมจึงคิดว่าการฝึกสมาธิฝึกศาสตร์ผ่อนคลายทุกชนิดนี่จะช่วยเราถอยแล้วก็ปล่อยวางเรื่องที่ควรจะปล่อยวางผมเห็นด้วยครับว่าพ่อปู่ของคุณอาจจะมีเรื่องค้างใจอยู่แต่ว่ามันอยู่ในใจเขาครับคุณเป็นลูกหลานถ้าคุณจะช่วยได้ก็คือชวนเขาไปฝึกไทเก็กดูแล้วก็บอกว่าฝึกแล้วโอกาสหกล้มน้อยลงจะได้ไม่ต้องกระดูกหักนะครับหาวิธีพูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็หาว่าแช่งนะครับคุณชูเกียรติบอกกังวลมากกำลังจะเปลี่ยนสายอาชีพต้องดูแลพ่อแม่รายได้จะลดลงจริงๆเนี่ยมันเป็นทางเลือกครับคุณต้องดูมันหน่อยนึงแต่เวลาที่เราดูเนี่ยเราอย่าดูเฉพาะระยะสั้นว่าเงินเราหายไปแต่เราต้องดูว่าแล้วหลังจากนี้แล้วเราจะขยับยังไงต่อนะครับสมมติว่าคุณขยับระยะสั้นแล้วเงินมันหายไปครึ่งนึงแต่คุณมองเห็นว่าอนาคตชีวิตคุณจะมีเวลาให้พ่อแม่มากขึ้นและคุณจะสามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได้ตัวนี้ก็จะทำให้น้ำหนักของมันเนี่ยมีต้องมาชั่งให้ดีขึ้นนะครับถ้าถามผมก็คือผมอยากจะให้คุณทำการชั่งน้ำหนักด้วยปัจจัยสำคัญที่คุณต้องการเอามาพิจารณาแล้วใช้ในการตัดสินใจเช่นเวลาสำหรับตัวเองรายได้ระยะสั้นระยะยาวนะครับ career path ว่าระยะยาวเส้นทางไหนมันจะดีกว่ากันอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วคุณลองมาชั่งน้ำหนักดูว่าคุณจะเลือกอันไหนมันเป็นการตัดสินใจที่ยากเพราะมันมีความไม่แน่นอนอยู่ในนี้นะครับแต่ถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องเลือกนะครับคุณพิมพ์พระสอนบอกว่าได้ช่วยคนอื่นแล้วรู้สึกดีขึ้นจริงครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดมีคนบอกว่าเป็นแพนิคขอปรึกษาหน่อยคือหลักของแพนิคก็คือเมื่อกี้อธิบายไปส่วนหนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นแพนิคแล้วรู้ว่าตัวเองมีพื้นอารมณ์กังวลนะครับให้เริ่มต้นเรียนจากสุขคลายกังวลที่เป็นแอปได้เลยนะครับในนั้นมีเรื่องแพนิคอยู่ด้วยแล้วก็ถ้ายังต้องการฝึกฝนจากที่ไหนก็ได้ให้ก็ไปฝึกศาสตร์ผ่อนคลายตัวใดตัวหนึ่งถ้าฝึกแล้วยังไม่พอก็หาเวลามาเรียนกันนะครับซึ่งก็มีตัวโปรแกรมหลายตัวที่จะตอบโจทย์ของคุณได้นะครับถ้าถึงขนาดขับรถไม่ได้เลยผมอยากจะแนะนำแล้วไปไหนไม่ได้นะครับผมอยากจะแนะนำให้คุณไปหาจิตแพทย์ก่อนเพราะว่านี่เป็นงานโดยตรงของจิตแพทย์เลยนะครับในเบื้องต้นคุณจะได้ยาที่ช่วยคุมอาการได้ดีมากหลังจากนั้นคุณค่อยใช้มาตรการที่ไม่ต้องใช้ยาเข้ามาเสริมทีหลังก็ยังได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือการไลฟ์ครั้งที่2ในเรื่องของการเรียนรู้วิธีคิดของจิตแพทย์นะครับวันนี้ก็จะเตรียมจบแล้วนะครับขอบคุณสำหรับข้อเขียนข้อความที่ส่งเข้ามากำลังใจคำชมแล้วก็ข้อคำถามด้วยนะครับคำถามที่ส่งเข้ามาถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันบนเวทีนี้นะครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มเรากลับมาเจอกันในไลฟ์ของเพจหมอประเวศซึ่งติดตามได้ทาง YouTube ปลดล็อกกับหมอเวศแล้วก็พอดแคสต์ปลดล็อกกับหมอเวศเช่นกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับ